มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรมปฐมกาลซึ่งเป็นพระธรรมเล่มแรกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ปฐมกาลภาษาอังกฤษเรียกว่าเยเนซิสเล่มแรกเล่มสุดท้ายคือเล่มที่66คือวิวรณ์เราก็อ่านศึกษาสลับไปมานะครับระหว่างเล่มนั้นเล่มนี้ตอนนี้ก็เป็นปฐมกาลถึงบทที่31คุณผู้ฟังครับนอกจากเราจะอ่านพระคัมภีร์และก็ศึกษาถึงความหมายของคำเบื้องหลังสภาพแวดล้อมปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆทางวิชาการเรียกว่าบริบทพระธรรมปฐมกาลบทที่31ข้อ42คุณผู้ฟังครับก่อนที่จะมาดูกันที่ข้อ42แล้วก็ข้ออื่นของบทนี้นะครับก็สรุปว่าบทนี้เราพบว่ายาโคบและลาบันคือลุงยาโคบก็จากลาบันโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าลาบันก็ไล่ตามไปทันทีที่สุดครับก็พบแล้วก็ทำสัญญากันสัญญาหนึ่งว่าจะไม่หลอกลวงหรือว่าทำร้ายกันแล้วทั้งสองก็แยกกันในลักษณะเป็นมิตรเป็นมิตรแบบภายนอกเราศึกษามาเราจะเห็นว่าพระเจ้าต้องการให้ยาโคบออกจากดินแดนนั้นพระองค์เห็นว่าอิทธิพลของครอบครัวลาบันนั้นไม่เหมาะสำหรับยาโคบและครอบครัวโดยเฉพาะลูกของยาโคบที่กำลังเจริญเติบโตลูกของยาโคบเป็นเด็กชายเนี่ยจะเป็นหัวหน้าเผ่า12เผ่าของอิสราเอลในอนาคตและพระเจ้าก็ต้องการที่จะให้พวกเขาออกจากสภาพแวดล้อมแบบนั้นและกลับไปยังแผ่นดินหรือประเทศของอับราฮัมซึ่งพระเจ้าได้สัญญาไว้ให้แก่อับราฮัมอับราฮัมเนี่ยก็เป็นบรรพบุรุษนะครับของอิสราเอลยาโคบมาอยู่กับลาบันนี่อยู่อย่างยากลำบากเป็นเวลาถึง20ปีลาบันซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงคือเป็นพี่ภรรยาของยาโคบเนี่ยก็สอนยาโคบจะเรียกว่าเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตอย่างแท้จริงและยาโคบก็เริ่มถดถอยและมีความกดดันมากนะครับอย่างไรก็ตามในบทนี้มีข้อตกลงใหม่ที่ยาโคบทำกับลาบันเกี่ยวกับฝูงสัตว์จุดตอนนี้นะครับยาโคบก็มีหรือครอบครองฝูงสัตว์มากกว่าที่ลาบันได้รับลุงลาบันและลูกเขยน้องเขยนะก็ไม่พอใจในเรื่องนี้นะครับในข้อ42และข้อก่อนหน้านี้ก็เป็นคำต่อว่าจากยาโคบที่ลำบากลำบนเมื่อมาอยู่กับลาบันเราดูที่ข้อ42ครับเห็นไหมครับข้อ42บอกว่าถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและซึ่งอิสหักได้อิสหักยำเกรงไม่ทรงสถิตอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปตัวเปล่าไปแน่พระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรากตามที่ฉันทำจึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนวานนี้ยาโคบได้โอกาสท่านก็ต่อว่าลาบันตอนนี้ยาโคบก็จะลาจากพวกเขาลากันแล้วก็ทำสัญญาต่อกันยาโคบและลาบันนี่ทำสัญญากันที่มิสปาข้อ 43-44 แล้วลาบันตอบยาโคบว่าบุตรีเหล่านี้ก็เป็นบุตรีของเราเด็กเหล่านี้ก็เป็นเด็กของเราฝูงสัตว์ทั้งฝูงนี้ก็เป็นของเราของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะกระทำอะไรแก่ลูกสาวของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิดจากเขามาเถิดให้เราทำพันธสัญญาทั้งเจ้ากับเราให้พันธสัญญานั้นเป็นพยานระหว่างเจ้ากับเรายาโคบได้ตั้งกองหินแล้วก็ทำพันธสัญญาข้อ 48-49 ลาบันกล่าวว่าวันนี้กองศิลานี้จะเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าเหตุฉะนี้เขาจึงตั้งชื่อว่ากาเลเอตและนิสปาเพราะเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเจ้ากับเราเมื่อเราจากกันไปคำพูดของพันธสัญญานี้ถูกใช้ในกลุ่มต่างๆเพื่ออวยพรแก่กันนะครับผมไม่คิดว่าควรจะใช้อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นสัญญาระหว่างนะจะบอกว่าอันธพาลสองคนซึ่งจะหยุดขโมยซึ่งกันและกันพระเจ้าทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเจ้ากับเราก็คือพ ระเจ้าทรงเฝ้าดูเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ขโมยจากเราอีกเนื้อหาใจความที่เขาคุยกันอย่างนี้แหละครับตกลงทำสัญญากันแล้วก็แยกจากกันกองหินนี้ครับยังอยู่ที่มิสปาเป็นพรมแดนระหว่างลาบานกับยาโคบโดยต่างสัญญาที่จะไม่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งบทที่32ครับบทนี้ก็เป็นบทสำคัญบทหนึ่งในพระคัมภีร์ครับเป็นเวลาสำคัญในช่วงชีวิตของยาโคบและเรียกได้ว่าเป็นจุดหักเหในชีวิตของท่านก็ว่าได้อย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่การกลับใจใหม่ของยาโคบแม้ว่าท่านจะดำเนินชีวิตตามที่ท่านต้องการในพระคัมภีร์เรียกว่าตามเนื้อหนังท่านก็ยังเป็นบุรุษของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลที่เราต้องระวังมากในการตัดสินคนอื่นว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่คนมากมายที่ดูไม่เหมือนคริสเตียนแต่เกือบแน่ใจว่าพวกเขาเป็นไม่ว่าจะเป็นหรือไม่นะครับพวกเขาก็อยู่ในพระของพระเจ้าพวกเขาเพียงแต่ไม่ได้ประพฤติเหมือนคริสเตียนเท่านั้นพวกเขาไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นนะครับยาโคบก็ไม่มีหลักฐานอย่างนี้ยกเว้นในบางครั้งเมื่อพระเจ้าปรากฏแก่ท่านและท่านได้ตอบสนองยาโคบซึ่งเป็นตัวแทนและพยานของพระเจ้าในโลกได้เป็นพยานที่หลายคนไม่ชอบจะบอกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ได้นะครับแต่เขาก็ไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้ต่อไปดังนั้นพระเจ้าก็จัดการกับยาโคบโปร่งทำให้ท่านพิการเพื่อที่จะเข้าถึงพระเจ้าเช่นเดียวกันกับพระเจ้าตีสอนเราด้วยในพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักนั่นคือวิธีการของพระองค์ตีสอนแบบนั้นโลดก็ดูไม่เหมือนเป็นบุตรของพระเจ้าแต่เขาก็เป็นเพราะเปโตรบอกว่าโลดเป็นนะครับโลดทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของท่านรุ่มร้อนดูใน2เปโตรบทที่2ข้อ7ข้อ8แต่ว่าโลดต้องฝ่าผ่านไฟจริงๆรอดจากไฟทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกเมราแต่พระเจ้าก็ให้โยบผ่านการทดสอบด้วยไฟนี่เป็นประสบการณ์ของโยบของโลดไม่ใช่โยบนะโลดนะครับเรียกว่าเรียนเหมือนกันฮะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตในกรณีของยาโคบก็เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเรียนจากประสบการณ์จริงนะถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นก็จะมีลุงลาบานนี่เป็นอธิการบดีเมื่อยาโคบจบก็รับปริญญาเรียกว่าเป็นตัวแทนนักศึกษาที่กล่าวสุนทรพจน์นี่แหละครับใช้เวลา20ปีที่ได้เรียนจบและก็เป็นการเรียนที่หนักมากลาบานได้เปลี่ยนข้อกำหนด10ครั้งทุก2ปียาโคบได้ทำสัญญาใหม่กับลาบานและก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอนี่คือประสบการณ์ชีวิตของยาโคบพระคัมภีร์สำหรับบทนี้ก็คือพระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระเจ้าทรงเพิ่มแรงอิสยาห์บทที่40ข้อ29นะครับและบทนี้ก็เป็นประสบการณ์ของยาโคบวิกฤตในชีวิตของยาโคบข้อ1ข้อ2เมื่อยาโคบเดินทางไปเหล่าทูตของพระเจ้าพบเขาเมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นจึงว่านี่แหละกองทัพของพระเจ้าจึงเรียกสถานที่นั้นว่ามาหานาอิมพระเจ้าเริ่มปฏิบัติกับยาโคบโดยตรงเพื่อนำท่านเข้ามาในสภาพของชีวิตที่เกิดผลดีและก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นพยานที่แท้จริงของพระเจ้าข้อ3ถึงข้อ5ยาโคบส่งผู้ศึกษาหลายคนล่วงหน้าไปหาเอสาวพี่ชายที่ในแคว้นเซอีที่เมืองเอโดมทั้งอยู่สั่งเขาว่าจงไปบอกเอสาวเจ้านายของเราว่ายาโคบผู้รับใช้ของท่านกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลาบานจนบัดนี้ข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะมีคนใช้ชายหญิงข้าพเจ้าใช้คนมาเรียนใต้ท่านใต้เท้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของใต้เท้ายาโคบก็ยังฉลาดใช่ไหมครับไม่ปล่อยแม้อาจจะมีประสบการณ์กับไม่เปลี่ยนนะกับแม้จะมีเป็นการฉลาดแกมโกงนะไม่เปลี่ยนแม้แต่มีประสบการณ์อยู่กับลาบานมา20ปีก็กลับมาที่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนและจำได้ว่าครั้งสุดท้ายนี่พบกับเอสาวเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นเอสาวซึ่งเป็นพี่นี่โกรธมาก สังเกตนะครับในข้อ3ถึงข้อ5นี่ยาโคบก็ส่งคนใช้แล้วก็สั่งพวกเขาให้บอกกับเอสาวว่าเมื่อท่านไปถึงเอสาวพี่ชายของข้าจงพูดกับเขาว่าเอสาวเจ้านายของเราแล้วพูดถึงยาโคบว่าเป็นยาโคบผู้รับใช้ของท่านครับวิธีนี้เรียกว่าจะเป็นการเปลี่ยนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้มีความแตกต่างครับไม่ใช่วิธีที่ยาโคบได้พูดเมื่อก่อนนั้นหลอกพี่ชายเอา10บุตรัวปีแล้วก็ขโมยพระพรของพระเจ้าไปท่านก็เป็นอันธพาลตอนนี้คำพูดเปลี่ยนผมคิดว่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากลาบานนี้สอนนะครับยาโคบบอกว่าเอสาวเจ้านายของเราและบอกกับตัวเองว่ายาโคบผู้รับใช้ของท่านข้อ6ผู้สื่อสารนั้นกลับมาบอกยาโคบว่าข้าพเจ้าไปพบเอสาวพี่ชายของท่านแล้วเขากำลังจะมาพบท่านมีพวก400คนแม่พี่ชายมาพาพรรคพวกมา400คนข่าวนี้ทำให้ยาโคบนี่หวาดกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าพาพวกมา400คนหมายถึงอะไรพวกมาในที่นี้คือบริวาร นะครับเอสาวไม่ได้บอกจุดประสงค์ด้วยไม่ได้บอกจุดประสงค์ให้คนใช้นำมาบอกยาโคบคิดว่านะครับยาโคบคงจะสอบถามคนใช้อย่างละเอียดและก็ไม่แน่ใจว่าเอสาวนี้ต้องการอะไรกันแน่ข้อ7ข้อ8ยาโคบมีความกลัวและเป็นห่วงยิ่งนักจึงให้แบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูฐออกเป็น2พวกคิดว่าถ้าเอสาวมาถึงพวกหนึ่งและทำลายเสียพวกที่เหลือจะหนีไปได้ยาโคบคิดว่าตอนนี้กำลังวิกฤตก็แบ่งพวกของท่านออกเป็น2พวกนี่เป็นคนฉลาดท่านคิดว่าถ้าพี่ชายทำลายกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็หนีไปได้ดีกว่าตายทั้งหมดสังเกตสิ่งที่ยาโคบทำนะครับคือท่านวิงวอนพระเจ้าด้วยความทุกข์ใจข้อ9ข้อ10ยาโคบอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์และพระเจ้าของอิสหักบิดาของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ตรัสสั่งข้าพระองค์ไว้ว่ากลับไปยังเมืองและยังญาติพี่น้องของเจ้าเราจะช่วยให้เจ้าได้ดีนั้นข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เท้าและบัดนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็น2พวกยาโคบวิงวอนพระเจ้าและก็ร้องทูลขอพระองค์นะครับบนพื้นฐานว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของอับราฮัมซึ่งเป็นปู่และก็อิสฮักซึ่งเป็นพ่อและเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตของยาโคบนี่เป็นคำแรกนะครับที่ยาโคบบอกว่าข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุดเห็นคำแรกที่ยาโคบยอมรับว่าท่านอาจจะเป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับมีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่ยอมรับว่าเขานี้ปกพร่องหรือมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นคนบาปอยู่เรารู้จักหลายคนแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าที่คิดว่าแม้เขาก็เป็นคนบาปนะครับแล้วก็บอกถึงสิ่งที่เขาได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็กลับเนื้อกลับตัวตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพนะครับแต่ก็ยังไงก็เป็นคนบาปอยู่เรียกว่าเราทุกคนเนี่ยไม่เคยมีใครที่ไม่เคยทำผิดตลอดชีวิตที่ผ่านมาครับเราเป็นคนผิดคนบาปและรอดเนี่ยโดยพระคุณของพระเจ้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ครับเราก็มีธรรมชาติที่เกิดมานี้ไม่เหมาะกับสวรรค์และพระเจ้าไม่ให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในสวรรค์ได้นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าประทานธรรมชาติใหม่ให้แก่เราธรรมชาติเดิมนั้นก็นะครับกลับไปเป็นดินนะไม่เหมาะกับสวรรค์ยาโคบก็เริ่มบอกว่าท่านไม่สมควรตรงนี้ครับเมื่อใครเริ่ม สำรวจตัวเองแล้วก็เห็นจุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องครับและขอพระเจ้าช่วยบนพื้นฐานนี้เขาจะพบว่าพระเจ้าตรัสกับเขายาโคบบอกเรื่องที่น่าสนใจมากครับบอกว่าโดยว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เท้าและบัดนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองพวกท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับไม้เท้าเท่านั้นเสือพื้นหมอนใบนี่ยังมากกว่าครับนี่ไปไม้เท้าตอนนี้กลับมาแล้วก็มีพวกเป็นสองพวกแบ่งเป็นสองพวกก็11 12ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมือพี่ชายของข้าพระองค์คือจากเงื้อมือของเอสาวเพราะข้าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะมาฆ่าพวกข้าพระองค์ทั้งสิ้นคือแม่กับลูกๆแต่พระองค์ตรัสไว้แล้วว่าเราจะทำดีแก่เจ้าและช่วยให้เชื้อสายของเจ้าดุดเม็ดทรายที่ทะเลนับไม่ถ้วนเพราะมีมากยาโคบร้องทูลพระเจ้าขอช่วยครับคืนนั้นเป็นคืนที่ลำบากใจมากยาโคบเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเอสาวข้อ13ถึง16คืนวันนั้นยาโคบพักอยู่ที่นั่นและคัดเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นให้เป็นของกำนันแก่เอสาวพี่ชายของตนคือแพะตัวเมีย200แพะผู้20แกะตัวเมีย200และแกะตัวผู้20อูดแม่ลูกอ่อน30กับลูกวัวตัวเมีย40วัวตัวผู้10ราตัวเมีย20ราตัวผู้10อ้าวครับให้นี่คิดเป็นราคานี่มากนะครับเรียกว่าใจกว้างในช่วงนี้ยาโคบมอบสิ่งเหล่านี้ไว้ในความดูแลของคนใช้แต่ละฝูงอยู่ต่างหากและสั่งพวกคนใช้ว่าล่วงหน้าไปก่อนเราและให้หมู่เหล่านี้ไว้ระยะห่างกันหน่อยนี่คือแผนของยาโคบท่านจะส่งฝูงหนึ่งออกไปล่วงหน้าเป็นฝูงใหญ่มากอันนี้เป็นของที่จะมอบให้พี่ชายคือเอสาวและเมื่อฝูงแรกไปถึงเอสาวก็จะบอกว่านี่อะไรคนใช้จะบอกว่าเรานำของกำนันมาจากยาโคบน้องชายของท่านเอสาวก็จะรับของกำนันแล้วนะขี่ม้าต่อมาอีกสักหน่อยก็พบอีกฝูงหนึ่งที่มีจำนวนเท่ากันก็จะถามคนใช้ของยาโคบว่าเจ้าจะไปไหนพวกเขาจะบอกว่าเราจะไปพบเอสาวพร้อมของกำนันจากยาโคบน้องชายของท่านแล้วเขาจะพูดว่าเราคือเอสาวครับพูดง่ายๆก่อนที่เอสาวจะมาพบกับยาโคบและครอบครัวนี้เขาเจอการต้อนรับด้วยทรัพย์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงสมัยนั้นมีค่ามากนะคือเขาดูจำนวนสัตว์นะครับมากเนี่ยจะทำให้ใจอ่อนลงยาโคบก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเนี่ยระลึกว่าพระองค์ตรัสสั่งข้าพระองค์ให้กลับไปยังเมืองของข้าพระองค์พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงปกป้องข้าพระองค์อธิษฐานอย่างนี้นะครับแต่ว่ายาโคบเชื่อพระเจ้าหรือไม่นะท่านเตรียมแผนเหล่านี้ไว้ซึ่งบอกให้รู้ว่าท่านไม่ไว้วางใจในพระเจ้าหลายครั้งครับเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเรานำภาระของเราไปอธิษฐานต่อพระเจ้าและเมื่ออธิษฐานเสร็จเราก็ลุกขึ้นแล้วก็เอาภาระกลับมาแบกเองแล้วก็เริ่มต้นอีกพร้อมกับภาระนั้นเรียกว่าไม่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงใช่ไหมครับเราไม่ได้วางใจพระองค์อย่างที่ควรข้อ17ถึงข้อ20ยาโคบสั่งหมู่ที่ขึ้นหน้าว่าเมื่อเอสาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่าเจ้าเป็นคนของใครเจ้าไปไหนและของที่อยู่ข้างหน้าเจ้านี้เป็นของใครเจ้าจงตอบว่าของเหล่านี้เป็นของยาโคบผู้รับใช้ของท่านเป็นของกำนันส่งมาให้เอสาวเจ้านายของข้าพเจ้าและยิ่งกว่านั้นอีกยาโคบตามมาข้างหลังยาโคบสั่งหมู่ที่2และหมู่ที่3และบรรดาผู้ติดตามหมู่เหล่านั้นทำนองเดียวกันว่าเมื่อเจ้าพบเอสาวจงกล่าวแก่เขาเช่นเดียวกันและเสริมว่ายิ่งกว่านั้นอีกยาโคบผู้รับใช้ของท่านกำลังตามมาข้างหลังพวกเราเพราะยาโคบคิดว่าข้าคงจะระงับโทสะของเอสาวได้ด้วยของกำนันที่ส่งล่วงหน้าไปและภายหลังเมื่อข้าเห็นหน้าเขาบางทีเขาจะคืนดีกับข้าเอสาวก็จะพบทีละหมู่ครับนี่เป็นแผนของยาโคบที่วางไว้21ถึง23ดังนั้นของกำนันต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาคืนนั้นยังค้างอยู่ในค่าย กลางคืนนั้นเองยาโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสองสาวใช้ทั้งสองและลูก11คนข้ามที่ท่าลุยข้ามแม่น้ำจะบอกยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปและส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยนี่เป็นคืนที่เรียกว่าสำคัญในชีวิตของยาโคบแผ่นดินที่ท่านข้ามแม่น้ำนั้นก็ร้างเปล่ามากยาโคบก็มาถึงที่นั่นในคืนนั้นและก็มาแบบไม่มีความสุขใจเต็มไปด้วยความเครียดกลัวและสงสัยที่ผ่านมานี้เอาเปรียบพี่ชายคือเอสาวพระเจ้าบอกไม่ได้บอกให้ท่านเอาสิทธิ์บุตรหัวปีหรือแบบพรด้วยวิธีที่หลอกลวงพระเจ้าจะให้โดยวิธีของพระองค์นะครับคืนนั้นยาโคบก็ส่งทุกสิ่งที่ท่านมีข้ามแม่น้ำจะบอกแต่ท่านก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อว่านะถ้าเอสาวพี่ชายมานี่เขาจะฆ่ายาโคบแต่ปล่อยครอบครัวไปและก็ยาโคบนี่อยู่คนเดียว
ครับ
ความหมาย